dal velkou výzvu, abych vás jako nějakým způsobem neuspal nebo něco takového, ale zase jsem jednou slyšel takové příběh z jednoho sboru, kdysi v Americe z nějakého Arkansasu, z takové farmářské oblasti, kdy to bylo taková vesnická oblast, kde byli sami ti farmáři, přišli v neděli a někteří tam spali. A teď ten pastor říkal, to je jako hrozné, pokaždé mě tady ty lidi spí v tom sboru. A stěžoval si jako jinému pastorovi a ten mu říkal, ale víš co, nech je. Jo? Oni prostě celý týden tak hrozně dřeli a jsou tak vyčerpaní. A teď přišli si odpočinout do té Boží přítomnosti. A když oni neslyší tebe, tak to možná někdy nevadí, ale oni prostě přišli si odpočinout u Boha. Tam je jediný čas za ten týden, kdy se po nich nic nechce a oni si tam sedli a prostě je to přemohlo a usnuli. Takže když jako někdo usne tak jako z Pánu, tak je to asi dobré, ale tak doufám, že ne jako z jiných důvodů. Nevím, kdo se s vás díval do kalendáře, já když jsem si chystal, že mám ty termíny kázání napsané, a tak jsem se podíval do kalendáře, aha, 11. mám kázání. A nevím, jestli jste se vydívali do kalendáře, tak jsem tam viděl napsané takovou jednu věc. Viděl jsem tam napsané, že dnes je den matek. Já moc nesleduju až tak extra tyhle věci, ale tak, když se do toho kalendáře člověk podívá, to tam uvidí, že? A nevím, jestli slavíte den matek, nebo neslavíte. Ono to není, jako, když to tak řeknu, nějaký biblický svátek přímo. De facto to není ani nějaký extra starý svátek. Vlastně do Česka tento svátek přinesli manželé Masarykovi, protože žena od Tomáše Masaryka byla Američanka a v Americe měli tento svátek. Ale taky ho tam neměli moc dlouho, protože ho tam zavedl nějaký americký prezident až v době první světové války, někde v roku 1914. Jo. Ono samozřejmě byly nějaké historické věci, které tomu předcházely, ale nebudu moc mluvit jako samozřejmě dneska konkrétně o tom svátku, ale chci se dneska trošku zaměřit trošku na tým maminky a na materství jako takové. Protože já jsem si to kázání nazval požehnání darem života. Jo, mateřství je jako dar života, kdy přichází život. A my jsme tady zpívali ve spoustě písní i o Bohu, že on je tím dárcem života. Ono to spolu velice úzce souvisí. Život je takový fenomén, který ani dneska při moderní vědě nedokážeme úplně vysvětlit. Nevím, jestli si ještě pamatujete na tu dobu, kdy jste třeba seděli někde v hodinách biologie a tam vám snažili se vysvětlit nějakou tu evoluční teorii, jak to všechno vznikalo, jo, jak se prostě zhlukovaly nějaké věci, buňky, aminokyseliny a bílkoviny a tak dále. A různí ti experimentátoři se pokoušeli udělat pokusy a dokázali jakoby ty prvotní fáze tady této teorie jakoby nějak laboratorně vytvořit, ale nikdy se jim nepodařilo vytvořit tu podstatnou fázi, aby z toho vznikl jakoby reálný život. Jo, vždycky to bylo prostě nefunkční. A my jako lidé dokážeme udělat jako dneska neuvěřitelné věci, ale jenom v té věci neživotné. Jo, vemte si, že ukážu vám takové dva příklady. Jo. Když všichni známe, že se dneska těží ropa a my dokážeme z té ropy vyrobit hromadu věcí, které se té ropě absolutně nepodobají, ale my dneska dokážeme, nebo já ne, ale jako lidi, kteří na to mají technologie a hlavu, tak dokáží, samozřejmě je to poměrně drahé, zpátky z různých těch plastových a jiných výrobků dokonce vytvořit zpátky tu ropu a zase z té ropy vytvořit znovu něco jiného. Je to samozřejmě dražší, než tu ropu nějak jinak využívat nebo než to nějak jiným způsobem dělat, ale jsou takové snahy, pokusy, umíme úžasné věci, umíme udělat i jiné umělé věci. Lidé si dneska třeba vysoce cení diamantů. Jo, jsou bohatí lidé, kteří kupují diamanty jako investici. Já jsem ten typ člověka, kterému moc tady tyhle lesklé kamínky a zlaté plíšky nic neříkají, ale jsou lidi, kteří v tom vidí tu hodnotu, protože to je relativně vzácné a jako normálně to nenajdete. a ukládají v tom tu hodnotu, v těch lesklých kamíncích. A ty diamanty, že jo, to se těží na pár místech světa, najde se jich málo, ale víte, že my lidé dokážeme vyrobit diamant, který je fyzikálníma a jinýma vlastnostmi, nemyslím napodobeninu jako nějaké kočičí zlato a zlato, jo, nějakou napodobeninu jako skla, jo, ale jako, že dokážeme vyrobit fakt věc, která z uhlíku, která je jak diamant, která má stejné brusné vlastnosti, všechny jako tvrdost, všechno jak ten diamant, jo, pomocí vysokého tlaku, vysoké teploty a tak dále, to dokážeme vytvořit. Je samozřejmě perfektně čistý, protože v přírodě málo kdy jsou ty laboratorní podmínky, aby byl takhle jako perfektně čistý. Samozřejmě ti sběratelé těchto drahých věcí jsou trošku jakoby skeptičtí, i když se to normálně používá ve šperkařství, a není to snadné jako de facto jako rozeznat. Jo? Prostě je to diamant. Takže umíme vyrábět i takové drahé věci, které jakoby v uvozovkách stojí miliony peněz. A to umíme, ale život neumíme. Život neumíme jakoby vytvořit žádným způsobem. Umíme ho pouze, jako ten život, který je, už umíme nějakým způsobem jako už rozmnožovat, umíme ho reprodukovat, ale neumíme ho vytvořit. Takže život je úžasná věc. A já jsem přesvědčený, a je to vlastně základem mojí víry, že věřím, že původcem veškerého života je sám Pán Bůh. Že on je stvořitelem nejenom všeho, ale je i původcem všeho života. A v Bibli čteme, že on stvořil všechny rostliny, všechny zvířata a stvořil lidi. A nevím, jestli to Jirka dneska citoval při chválách, a že, nebo Dan, teď nevím, že jako Bůh stvořil i jako nás. Ale kdyby to slyšel nějaký člověk, říkal, jak Bůh tě stvořil? Vždyť ty ses normálně narodil. Jo, jako Bůh stvořil Adama s Evou, ale my ostatní jsme se narodili. Dostaneme se ještě k tomu dál, protože ten boží tvořivý proces v jistém smyslu jakoby stále pokračuje a my jsme v něm účastní. Jenom si přečtěme takový ten úvod, když budeme dneska číst víc takových veršů, aby jsme byli trošku jakoby v kontextu toho, jak vlastně je ten celý boží úžasný záměr. A takový známý verš přečtu z Genesis hned z první kapitoly od 26. verše. A tam je řečeno, i řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad zvířaty a nad celou zemí a nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím. Jako muže a ženu je stvořil. Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším, co se na zemi hýbe. Je zajímavé, že tady je několikrát opakované, že jsme k tomu božímu obrazu, jo, že Bůh ty lidi stvořil ke svému obrazu a že jsou stvořeni k tomu božímu obrazu. Ale tady tento verš nám ukazuje, že jako ano, Pán Bůh byl na počátku toho našeho stvoření a od toho stvoření to boží dílo pokračuje tím, že Bůh vkládá do každého toho nového života, který se dál reprodukuje, svého ducha. Mně to totiž potvrzuje list Jakubův, kdy je řečeno ve 4. kapitole v 5. verši, či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil. Takže to stvoření, které proběhlo jakoby v našem pojetí docela, no ono to není až tak dávno, ale jako relativně dávno, to stvoření, o které jsem tady četl teď z té knihy Genesis, tak pokračuje tím, že Bůh vkládá jako svého ducha a tento a Bůh po něm žárlivě touží. A jak bylo v tom Genesis řečeno, ano, měli se naplnit ty vody i ta souš vším životem a postupně i lidmi, ale v tom božím plánu je, aby se lidé nejenom rodili, ale aby ho poznali a aby tak jakoby začali žít ten život přesahující jejich pozemské bytí. A v tomto všem, jak jsem teď řekl ten úvod, že dneska ten den matek, Matky hrají velice významnou úlohu, vlastně podílí se spolu s Pánem Bohem, no se podílí do jisté míry i muži, ale já dneska budu mluvit hodně k ženám, protože jich se to bude více týkat, i když my muži jsme v této věci spíš ti nápomocní, tak jak ženy jsou nám nápomocny v nějakém našem jiném úkolu, tak my muži jsme ženám nápomocní v tomto úkolu a nejenom tím, že jako muž třeba má s ženou dítě, ale jsme nápomocní jako v daleko širším měřítku. Ale tady v tomto úkolu se vlastně ženy jako matky podílí na tom zázraku života. Nevím, jestli jste nad tím někdy takhle přemýšleli. Jo, že ten zázrak života, který neumíme jako žádnou vědou reprodukovat, který já jsem přesvědčený, že je od Boha, tak se do dnešního dne, do posledního jakoby času, co bude na této zemi, tak ženy na něm podílí a prostě jakoby nerozlučně, bez nich to nejde. Bez nich to žádným způsobem nejde. Já jsem si to napsal tak, že každá žena jakoby spolupracuje s Bohem na zázraku stvoření. Jako přemýšleli jste někdy nad tím takhle? Každá matka spolupracuje s Bohem. Jo? Člověk si řekne, no tak prostě měli se rádi, měli sex, dítě vzniklo, jo, prostě. Ale to je takový ten jenom pohled zvnějšku. Ale pokud to, ten život vzniká, a ten život vzniká, já budu používat slovo jakoby zázrakem, jo, protože Bůh tam vdechne ten život, on tam vkládá ten, jo, jak Bible metaforicky říká, ten dech života. Jo, že nejenom nějaký zhluk buněk, co se tam někde zhromáždí, ale Bůh vdechne ten dech života. Uvidíte, kam potom směřuji dál vlastně v tom slově. Bůh tam vdechne ten dech života. A představte si to možná sami na sebe. Pojďme se trošku podívat na další takový příklad z Bible. Víte, v písmu je řada příkladů žen, matek. Mohl jsem si vybrat, přemýšlel jsem, koho si vyberu. A nakonec jsem si vybral příklad Mojžíšovy matky, která pro nás může být inspirací. Víte, jak se jmenovala Mojžíšova matka? Jochebed? Věříte, že já jsem to jméno tam úplně nenašel, jako jo, prostě, jestli to je v nějakém jiném místě? Schválně si přečtěme Exodus, 2. kapitolu, verše 1 až 2. Tam je řečeno, muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Jo, žena otěhotněla a porodila syna a když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Jo? Muž z lévijského rodu si vzal lévijskou dceru, ženu. Já jsem se snažil najít... Já nevím, to jméno té Mojžíšovy matky, se mě to, možná jsem špatně hledal, ale to není důležité, ale je tam řečeno jenom takhle, nějaká žena z nějakého rodu prostě. Jakoby, teď nechci použít, jestli jsem se já spletl, bezejmenná žena, ale prostě žena, o které toho mnoho nevíme, které zas tak mnoho neznáme, byla v těžké době, kdy faraon vyhlásil, že prostě každé dítě, které se narodí mužského rodu, tak prostě musí být usmrceno, jo? Že to bylo jeho nařízení. Těžká doba. A ona otěhotněla. Kdybychom to vznesli na dnešní dobu, tak bychom si řekli, měli si dát pozor. Jo? Teď mají problémy, jo? Teď to musí řešit, teď prostě jim to, jo, to dítě, co budou dělat, jo, prostě. Tak by uvažoval samozřejmě dnešní člověk. Ale to už bylo 100% minimálně její třetí dítě, protože víme, že Mojžíš měl starší sestru Miriam a měl staršího bratra Árona. Takže víme, že to bylo minimálně její třetí dítě. A ona se za cenu takové osobní oběti, že si říkala, co já budu dělat. Ukrývala to dítě, jo, starala se o něho, ale věděla, že by se na to mohlo přijít. Tak vymyslela ten známý příběh, který jste určitě viděli mnohokrát filmovaný, vymysleli ten košíček, že jo, který vymazali tím nějakým přírodním asfaltem a zajistili, zavinuli tam to dítě a poslali ho potom Nilu. Jako To je takový zvlášť, jako já nevím, jak si představovali, že to dopadne, jako, jo? Jak moc to měli pod kontrolou vůbec tady tuhle, tento plán, jo, jako prostě. Ale ta žena prostě si říkala, tady hrozí, že mě ho vemou, tady, já nevím, jestli měla nějaké vnuknutí od Boha, ono tam není ani nic napsané, že jo, takhle konkrétně. Prostě my už ten příběh známe, že jo, takže víme, že ten košíček neplul až tak strašně daleko a doplul do nějaké té zátočiny, kde se koupala ta faraonova dcera, která si ho vyzvedla a to dítě se jí zalíbilo a tak dále, jo, ale jako ta faraonová dcera mohla říct, to je určitě Hebrejec, usmrťte ho, nebo cokoliv, že jo, jako tam nebyla žádná jakoby záruka, jak to dopadne a ta žena za cenu takového určitého, to musel být stres pro ní, že jo, pro tu matku, jo, představte si to, vy co jste matky, že máte to dítě, které vám hrozí, že vám ho zabijí, že ho dáte někde do košíku, nevíte, jak to s tím košíkem dopadne a teď, jo, prostě čekáte, jo, poslala tu dceru, která tak nenápadně ten košík pozorovala, že ta Miriam vlastně, sestra Mojžíšova pozorovala, kam ten košík pluje po tom Nilu, prostě, jestli ho někdo vyloví, nebo já nevím, co se s ním stane a doufali, že to nějak dopadne. Jo, prostě to musel být určitý stres. Já nevím, jestli mě záložní plán, že když tak ho vyloví nebo co, jo, ale prostě to tam není. Jo, prostě doplul do toho místa, kde byla ta faraonova dcera a ona ho nakonec vyzvedla a ten příběh začal pokračovat úplně jiným způsobem, kdy nejenom, že toho Mojžíše, že ho nikdo nezabil, ale dokonce dostal perfektní vzdělání na tehdejší dobu, mohl žít ve velice slušných podmínkách životních, jo, mohl de facto si žil líp než vlastně celá jeho rodina a nakonec mohl potom vstoupit do těch dalších věcí, o kterých budu mluvit až něco později, ale vlastně ten příklad té Mojžíšovy matky mě ukazuje na takovou tu vitalitu té ženy, která si uvědomovala, já se podílím na tom božím zázraku toho života, já přece nemůžu dovolit, aby to jenom tak jako nějak někdo zmařil. Já se toho prostě nějak nevzdám, já na tom se podílím. Jaký je to kontrast s dobou dnes, kdy spousta lidí si říká, to je jako hrozná doba. Jako do takové hrozné doby přivést děti. Jako co si mohla říct ta Mojžíšová matka, jo, jako ty to byla strašná doba, jako ty tam faraon vyloženě řekl, dítě, které se ti narodí, já ho zabiju. Jako kdo by chtěl do takové doby, kdyby vám to teď tady nějaká vláda vyhlásila, přivést děti. Ale vemte si, že i v době třeba holokaustu, když byli Židé, tak pro následování těžce, tak se normálně rodili děti některé. Jako nebylo jich třeba, bylo jich něco míň, ale i v té době se rodili děti. Můžeme si říct, třeba to bylo omylem nebo jakkoliv, jako omylem ve smyslu lidské stránky. Nevím, ale i tito lidé viděli bez ohledu na tu dobu, jako nad tím nějakou tu boží ruku. Někdo by si řekl, mohl říct, to jsou jako blázni, že jo, takhle jako, to je hrozná doba, to špatně jako dopadne. Ale mnohdy to špatně, nebo někdy to špatně i dopadlo, ale mnohdy to špatně nedopadlo. Takže taková náš lidský pohled je, to je prostě hrozná doba. To je hrozný svět. Ale často jsou to spíš jako takové sobecké výmluvy, jo? Kdy jakoby ten člověk nechápe, že může být součástí, zase použiju to slovo, zázraku, když to tak řeknu, toho stvoření, toho nového života, který je od Boha. V dnešní době je taky velmi mnoho žen, ale samozřejmě i mužů, protože to spolu souvisí, ale dneska teda mluvím více o ženách, které třeba ani děti nechtějí, nemluvím o těch, co děti mít nemohou, že jo? Protože mají třeba zdravotní komplikace, protože třeba jsou sami a zrovna nemají nějakého partnera nebo nemohou najít a třeba by jich chtěli. Ale jsou lidi, kteří jakoby mohou a říkají, nechtějí, prostě já nechci, to je hrozný svět, to by mě nějak rušilo, to bych se musel nějak obětovat, to bych nemohl dělat tam to či ono. Prostě jakoby to nejde s tím, já se prostě nebudu zabývat. A nevidí v tom žádný smysl, protože Boha neznají. Většinou samozřejmě jde o takové čisté sobectví a já jsem o tom nedávno mluvil a dneska se k tomu nebudu vracet, že ty důsledky samozřejmě společnost v budoucnu pocítí. Ale teď pojďme trošku dál. Já věřím, že to je útok na celé to stvořitelské dílo z ďáblovy strany. Určitě jste, nebo víte, jaký je význam slova Satan, ďábel, že je vlastně ten nepřítel, jo, ten, kdo je jakoby proti a on nenávidí lidi. Ďábel nenávidí lidi, protože ďábel padl, byl svržen a bude odsouzen. A my lidé, on ví, že my lidé máme šanci, že my lidé, i když se nás snaží stáhnout ze sebou, tak Ježíš nás zase táhne k sobě, jakoby z toho zmaru, jo, tam, kde je on, my být nemusíme. V jistém smyslu nám to ďábel závidí. A on nenávidí lidi. Nenávidí lidstvo jako takové. A ve starém zákoně můžeme vidět, že když Izrael odpadal od Boha a začal uctívat, no, ono, neříkali, že přímo Satana, ale uctívali Bála, Belzebula a všechny ty různé bůžky těch národů okolo, jo, ať už měli různé názvy, tak se začal dopouštět hrozných věcí. A jedna z těch hrozných věcí bylo něco, před čím varoval Levitikus v 18. kapitole, 21. verši, a tam bylo řečeno, nedopustíš, aby někdo z tvých potomků byl přiveden v oběť Molekovi. Neznesvětíš jméno Hospodina svého Boha, já jsem Hospodin. Víte, kdo to byl Molek? To byl bůh Amonovců. A Jeremiáš na toto téma praví. Bálovi vybudovali posvátná návrší, které jsou v údolí syna Himonova. A prováděli své syny a dcery ohněm Molekovi. To jsem jim nepřikázal, ba ani na mysl mi to nepřišlo, že se budou dopouštět takových ohavností a tím svedou nějakému Molekovi. Oni doslova do písmene dělali lidské oběti malých dětí, které vhazovali do takové, když to tak řeknu přímo, do ohně. Jo, to bylo jako opravdu strašná věc. Jako jo, prostě, která nebyla úplně standardem ani mezi všema těma pohanama. Nicméně i tohle našlo v Izraeli, když odpadl úrodnou půdu. A víte, proč to dělali ti lidi, jako ty oběti Molekovi? Proč zrovna jako tomuto bohu obětovali ty děti? Jako většinou to byly mimina, jako jo, malé. Dělali to z důvodu, že věřili, že jim ten bůh požehná, že budou plodní, že budou mít prosperitu. Že se jim bude dařit. Nejenom, že jako samozřejmě budou mít jako další děti, ale že se jim rozmnoží jejich majetek, že se jim zdaří jejich, my bychom dneska lidově řekli, biznis, jo, prostě, že prostě hledali v tom nějaké požehnání, jako tímto strašným způsobem, jako otřesným, hledali to požehnání, jo, což nám to úplně připadá, že se zbláznili, jo, ale prostě tak byli tím ďáblem ovlivněni. A já, když jsem to vždycky četl, já jsem si říkal, ty lidi dneska dělají v podstatě úplně to stejné, akorát to neháží už někde do ohně za zvuku nějakých bubnů a příšerného rituálu, jo, kdy tam se škvaří to dítě někde v těch plamenech, jo, prostě. A explicitně se na to dívali, že jo. Já nevím, jestli to tam hazoval ten otec, matka, nebo nějaký kněz, nebo kdo to páchal, jo, prostě tady tyto strašné věci. Ale dneska dělají lidi ve jménu prosperity v podstatě to stejné. Vemte si, že jak jsem tady mluvil, že nejen, že nechtějí, ale kolik je provedeno interrupcí, nebo bylo provedeno. Co je jako pozitivní trend, že interrupce, což je jako potrat, nebo někdo tomu říká přerušené těhotenství, ale to je hrozně špatný název, protože žádné přerušení není, je likvidace. Interrupce vlastně se veskrze děje proto, že někdo řekne, tyjo, já si tyto dítě nemůžu dovolit, já ho teď prostě nechci, protože by mě to omezilo. Protože bych nemohl pokračovat v kariéře, protože si to nemohu dovolit, protože něco. Nechci. A pozitivní trend sice je, že nám počet interrupcí, aspoň budu mluvit za Česko, klesá, Částečně z důvodu, že je méně těch matek v tom plodném věku, částečně, že je lepší antikoncepce, částečně jsou nějaké i další důvody. To je jakoby na jednu stranu pozitivní. Nicméně stále jsou to nějaká desítka tisíc nebo ročně, ale já jsem si tu práci s tím ještě nedal, já jsem to úplně nepočítal, ale když jsem se díval na ten graf té statistiky, kdy to bylo několik desítek tisíc ročně a trvá to už x desítek let, tak všech těch dětí takhle obětovaných je víc než všech obětí za první a druhé světové války dohromady. Jo, jako já to typuju tak, že to bude někde k milionu těch dětí, které takovým způsobem byly zlikvidovány jako tady ve jménu prosperity. Já si klidně dovolím říct ve jménu toho oběti toho, tomu bohu Molochovi, tak jak Izraelci obětovali klidně jo, ty děti, a oni je tam ale explicitně házeli, zatímco tady muž třeba řekne té ženě, no doufám, jestli to necháš, to si nemůžeme dovolit. Tak žena tam někde jde, jo, tam jí lékaři, já nevím, jestli dají něco na uklidnění a jak to přesně provádí, to jsem nestudoval, ani nějak netoužím potom to blíž studovat, ale prostě tam to odsají, zlikvidují, jo. Možná to nevypadá na první pohled tak drasticky, jak u toho Molocha, ale je to velice podobné. Je to ohavnost. Ale je zde i Boží milost. Je zde i Boží milost. I vlastně, víte, kolik žen samozřejmě se toho muselo zúčastnit, když bylo tolik potratů. Určitě byste našli ve své ulici, ve svém sousedství, jo, možná i někteří lidi, co přišli do církve, když ještě neznali Pána, se třeba zúčastnili něčeho takového, protože neměli poznání. A je to hřích, jak každý, nechci říct, jak každý jiný, on je hrozný, ale některé hříchy nám připadají horší, nebo se nám jeví, jak jo, horší než některé jiné, ale Bůh může a chce každý hřích odpustit, protože tu Boží milost vlastně i pro lidi, kteří se dostanou do tady, nebo dostali do tady těchto hříchů. My samozřejmě, když už to víme, tak už nevstoupíme do těchto hříchů. Ale je tu milost i pro každého, který do těchto hříchů vstoupil. A Bůh nám to může odpustit. Ale je to hrozná věc, která se děje, když to tak řeknu ve jménu, pohodlí a prosperity. Ale takže je to, když člověk opravdu odmítne, že Bůh je ten dárcem toho života a začne si dělat, co chce a podlehne nepříteli, který člověka nenávidí. Ale matky se taky podílí na naplnění toho Božího plánu. My známe ten příběh o tom Mojžíši, vrátím se k tomu Mojžíši. Jo, jaký byl ten úžasný Boží plán s Mojžíšem. Jo? Jsou natočeny filmy, Hollywood to točil, protože to je strhující příběh. To je příběh nahoru dolů. Nejdřív ošatka, královský palác, vyhnanství, jo? Návrat, vedení, jo? Prostě pak různé spoury, jo? Prostě těch lidí vůči Mojžíši. Je to prostě jakoby strhující příběh. Jo? Boží zázraky to provází. Jo? Je to prostě jakoby opravdu silný příběh. Velice známý, ale když ho posílali po tom Nilu, ta matka, ta Miriam tam chodila, tušili, jaký bude ten Mojžíšův příběh, věděli, jak Bůh si toho Mojžíše použije, nemohli to vědět. Oni jenom věděli, že Bůh dal život a že to je prostě jako, že to je v Božích rukou. Poslali ho v tom košíku. Oni vůbec nevěděli, že ten Mojžíš vysvobodí Izraele, že oni se vlastně podílí na budoucím vysvobození Izraele z toho otroctví. Ta Mojžíšová matka se pravděpodobně, aspoň já jsem nenašel žádný záznam, nedožila toho, když Mojžíš vyvedl ten Izrael z Egypta. Ani to neviděla. Jo, ona, protože on do těch 40 let že byl v tom paláci a pak ještě na dalších 40 let potom musel utéct, takže to vypadalo, že to všechno jako šlo vniveč, takže ona mezi tím zemřela, jo, a nic z toho neviděla. Ale my ten příběh známe, že jo? Nikdo netušil, jaký byl ten záměr. A určitě se slyšeli, že Bůh má plány pro váš život. A když člověk třeba přinese domů to svoje dítě, nebo přinesl někdo z vás domů svoje dítě, tak jste si říkali, jsem zvědavý, nebo třeba moje oči uvidí, čím to dítě bude, nebo jakým způsobem si ho Bůh použije. A jako neříkám, že my si můžeme vsugerovat nebo mít nějaké vlastní plány a představy, jako říkat, tento člověk bude nějakým velkým božím. Můžeme o tom snít a můžeme si říct, to by bylo fajn, kdyby to byl nějaký požehnaný třeba prorok nebo nějaký boží služebník, jo? Ale někdo bude sloužit v obyčejnějších službách, někdo bude sloužit v takzvaných více viditelných a výrazných službách, ale Bůh má plán pro každého toho člověka. Víte, že ve světě, no někdy mezi křesťany jsou lidé, kteří chtějí mít plán pro své děti, chtějí říct, tyhle školy vystuduješ, tuhle práci nastoupíš, jo, prostě tady si vyděláš, tady si, já nevím, ideálně koupíš třeba dům a budeš budovat firmu, třeba když mají rodinnou firmu nebo cokoliv. Jo, jako v jistém smyslu by na tom nebylo nic špatného, pokud by to člověk nechtěl vehementně prosadit, jo. Jako rodič může člověk, že ho poradit, může říct, zkus to, ptej se sám Pána Boha, ale měli bychom vlastně jim dát možnost, aby oni ten boží plán, který má, jako našli sami. Protože ten boží plán je něco, co má Pán Bůh pro každého člověka. A má ho i pro nás. Možná v něm už jdeme a říkáme a víme o tom, že v něm jdeme. Možná někdo ještě furt si říká, bože, jaký je ten plán? Jo, já bych ho tak chtěl znát, jenomže ten plán většinou nedostaneš takhle napsaný, jako že bys dostal příručku a o 50 stránkách nebo kolika, jo, a tam bude napsané, když ti bude 20, budeš dělat tohle, když ti bude 25 tohle a ta, jo. Takový boží plán samozřejmě neexistuje a nikdo ho s vás nedostane, ale důležité je být před Pánem a říkat, bože, já věřím, že máš plán pro můj život. Ukazuj mi ten plán na ten prostě každý den, na to období, které je přede mnou. Bůh ti někdy může ukázat věci na dlouho dopředu a některé věci ti ukáže lidově řečeno na den dopředu. To je hrozně různé, jako v každé situaci. Jako ty můžeš některé věci znát dlouho a některé věci znát jenom ze dne na den, ale důležité je vidět, že Bůh má ten plán. A když to znovu stáhnu na ty matky, tak vlastně tím, že přivádí ten život, tak mají podíl i na tom božím plánu. Protože Bůh má plán pro každého toho člověka, protože Bůh vdechuje ten život, jak jsem tady říkal, a on už ví, když vdechuje ten život, tak už má ten plán a říká si, Bůh, jo, z tohoto človíčka utvořím, jo, toho Mojžíše, když viděl, jo, říká, to bude ten Mojžíš, jo, ten vyvede ten můj lid, jo, vdechl tam ten život prostě. A tak se Bůh dívá na tebe, říká si z toho Michala nebo z toho Dana, jo, prostě z toho já vytvořím a takhle vdechl ten život. A takhle Bůh nad námi, když si takhle zamyslíte, že Bůh má takový plán, že takhle nad námi myslí, že jsme součástí takového božího zázraku, tak je to úžasné. Proč si to myslím? V Izajáši 44:2 je napsáno, toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti. Neboj se, Jákobe, můj služebníku. Ješurume, jehož jsem vyvolil. Jo, tady se samozřejmě trošku mluví k lidu izraelskému, ale vlastně ukazuje to na to, že Hospodin, který tě vytvořil v životě matky, jo, že to, co dneska vědci nebo lidi, kteří se tím zabývali, popsali, že se buňky začnou dělit a prostě různě v různém věku rozdělovat a vytvářet nějaké další orgány a tak dále, je něco, co činí Bůh a vdechuje do toho svůj život i spolu s tím. A je tady taková další úžasná věc, v které má matka takovou, dá se říct, až výsostnou úlohu, a že může předávat i víru. Jeden z velkých a nelehkých úkolů je zasadit to semínko víry. Víte, že s většinou s malými dětmi, až na výjimky, i když dneska se snaží neustále prosadit jako v rámci rovnoprávnosti, aby to bylo 50-50, tak je většinou žena. A obecně žena díky tomu, jak je uspůsobená, jakoby pracuje s těmi malými dětmi, že on nejenom, že je kojí a různě se o ně stará, ale je vlastně i učí je i mluvit a je s něma v nějaké té interakci. A obecně v tom malém věku do nich vsazuje, jo, tím svým přístupem, modlitbama, čtením slova nebo proklamací slova, to semínko té víry, které to dítě možná ani ještě úplně nerozumí, které jenom vnímá v tom božím duchu. A je to úžasná věc. Neříkám, že víra člověka je jako nebo zbudovat víru člověka je jenom věcí ženy a matky, ale žena je u toho počátku, u toho, kdy se to semínko víry rodí a kdy to semínko víry začíná jakoby růst a klíčit. Pak na něm samozřejmě pracuje Pán Bůh, otec, okolí, rodina, církev, všechny, jo, prostě celý jakoby systém, ale matka je u toho počátku a to je prostě úžasný úkol a i hodně těžký úkol, kdy skutečně v tom ženy potřebují takovou podporu. A mateřství taky má takový zvláštní pozitivní vedlejší produkt. Ono to mají otcovství, ale u mateřství je to ještě mnohem silnější, kdy potlačuje jakoby naše sobectví. Vlastně matka se musí začít o něco dělit. Jo, ono to ani nejde, jako pokud by to nebyla krkavčí matka, jak se říká, jo, tak se prostě musí začít dělit. Musí, jako to dítě pod ní chce ten čas, jo, chce tu pozornost, chce, to prostě nejde, jako jo. A dneska je samozřejmě ten trend, někteří říkají, já se nechci dělit, já jako prostě chci ten život svůj mít pro sebe, protože samozřejmě to je můj život a já se s ním budu dělat, co chci. Ale víte, co říká Boží slovo o sobectví? Říká, že zaměření se na sebe je Bohu nepřátelské. Takže kdo se soustředí na své sobectví, se stává nepřítelem Boha. Jo, že ten Boží záměr je, aby sobectví v nás umíralo jakýmkoliv způsobem, může to být samozřejmě skrze dávání, o kterém tady mluvil i Dan, když tady vzpomenul ty ženy, které byly v tom utrpení za té ruské nebo za té ruské invaze, tak vlastně Robert, který vozí tu humanitární pomoc, tak už mě o nich vyprávěl a vlastně část té pomoci, které jsme vybírali, tak už jsme něco posílali do těchto míst, kde jsou ty ženy. Nějaké hračky jsme tam posílali, nějaké prací prášky a nějaké další věci. Jo? Část té pomoci tam už proudí nějakou dobu a teď samozřejmě podpoříme dál. A to je jako samozřejmě jedna z věcí, kdy potlačujeme své sobectví, že se dělíme s potřebnými nebo s lidmi, kteří jsou opravdu v průšvihu, ale i mateřství je něco, co tě vyloženě jakoby učí tomu, musíš se dělit a láme tvoje sobectví. Otec, ten se musí víc přinutit, jo, a zlomit v sobě to sobectví, protože a někteří mají tendenci od toho utíkat, jo, ale dneska mluvím o tom mateřství, kdy ta žena skutečně, jako pokud není já jim na drogách, nebo není nějaká divná, tak prostě jí to láme. A některé ženy říkají, já to radši nechci, já prostě chci. Dneska je takový šílený trend, docela masový už, kdy říkají, ne, já chci si ten svůj život mít v klidu, jako, jo? Prostě já se nechci dělit. Ale to je Bohu nepřátelské. To je špatné. V církvi by to tak být určitě nemělo. A ten Boží plán je nejenom, aby se samozřejmě děti narodili a vykonali nějaké úlohy, ale vytvořili tu zdravou společnost, která odráží ten charakter Boha, protože jsme stvořeni k čemu? K obrazu Božímu. A obrazu Božímu jsme stvořeni v tom, jak odrážíme ten Boží charakter, že my nevypadáme jako fyzicky, když tak řeknu, moje ruce nejsou úplně, jak vypadá Boží ruka. Ale ten náš charakter a to, jak my jednáme, má odrážet toho Boha. Ten společnost, to znamená v první řadě, že jo, ta rodinná jednotka a potom samozřejmě církev a nějaká ta komunita, čím jako širší, má odrážet ten Boží charakter. A čím je společnost víc odkloněná od Boha, tím méně se to děje, že jo? A čím víc je jako v Bohu, tak tím více má tu schopnost odrážet ten Boží charakter. A my jako věřící rodiny bychom měli vytvářet nějaké, když to tak řeknu, ostrovy, ale nemyslím izolované ostrovy, jo, kde my si můžeme spokojeně žít, ale kde platí jiné hodnoty, které jsme se naučili od Boha. Jo, že jsme povoláni k něčemu jinému, jo, a žijeme v tomto světě, že jo, jak říká na jiném místě Boží slovo, máme být tím světlem, tou solí a tak dále. Jo, to jsou ty ostrovy těch jiných hodnot, které Bůh do nás zasévá. V církvi by mělo být mateřství vysoce ceněné a touha naplnit Boží záměr jako matka přirozená. Já si pamatuju, když si tady kázal Stašek Bocek, to už je snad takových minimálně 15 let, možná i 20, a nějak měla svědectví ještě, myslím, a jeho manželka říkala, v době, kdy my jsme byli v církvi, tak vlastně všechny dívky a ženy toužily po tom, že budou mít tu rodinu a budou vést ty děti k Bohu a budou se, budou jakoby tvořit tu věřící domácnost a že to byl jejich, nechci říct, vyloženě použít slovo sen, ale něco, co brali, že to je přirozené a samozřejmé. Ale dneska i v církvi vidím, že spousta lidí jako ani neví, jako jestli to je ten, jakoby, nechci říct ta nejvyšší meta, jo? Ale jestli to je to, co by chtěli. Protože už jsou ovlivněni s něčím, co nepochází z toho Božího zdroje. Takže já věřím, že ta touha naplnit ten Boží záměr by mělo být něco, co je přirozené a co bychom v církvi si měli vážit. Měli bychom si vážit samozřejmě obětavosti těch matek, které už matkama byly a mají třeba děti, ať už třeba velké, nebo dokonce i dospělé, které už jsou třeba i sami matkami. Ale samozřejmě bychom měli podporovat ty, kteří jakoby touží vstoupit do tady této věci, mateřství. Víte, my můžeme za život udělat mnoho věcí. Můžeme vystudovat školy, můžeme se zapojit do spousty projektů, můžeme podpořit něco penězma, jo, můžeme dělat hromadu věcí. Jo. A ty věci samozřejmě nejsou, teď se bavím o dobrých věcech, jo, nebavím se o nějakých hříších. Ty věci jsou dobré, užitečné, je to jako v pořádku, ale já věřím, že jedna z nejvýznamnějších věcí je, když se můžou třeba ženy stát matkami, mužové samozřejmě otci, když oni to mají ještě malinko jinak, že to je ten, že oni sami by to měli vnímat jako takovou výsadu, kterou Bůh jim dává v tom jeho záměru, v tom jeho stvořitelském záměru, v tom účasti na tom Božím zázraku vlastně toho života. Vím, že třeba ne každému se to podaří naplnit. Jsou někdy důvody, jo, kdy se to nepodaří naplnit. Ale mělo by to být něco, čeho si ceníme. Práce a obětavost matky nikdy není marná. Jo? To ovoce může přijít až po mnoha letech. Ale je součástí toho Božího stvořitelského plánu. Jo? Když to vezmeme, ten spořitelský plán od Adama a Evy, jo, tak vlastně jsme z toho stále součástí a Bůh on stále tvoří. Stále nás tvoří a vdechuje svůj život a naplňuje svůj záměr. Jo, skrze nás a skrze ty další lidi až do toho posledního času, kdy vlastně tento běh dějin ustane. Žijeme tento život jako Boží dar? Vnímáme tento život jako Boží dar? Jo, my to někdy říkáme, že to je Boží dar. Ale někdy si lidé říkají, tyjo, jako ten život je fakt takový jako složitý, někdy bych se radši nenarodil, jo, prostě. Taky jsem si to někdy řekl. Já si říkal, to je fakt hrozný, jako kdybych se nenarodil, tak bych neměl ty starosti. Ale jsem říkal, z toho bych měl činit pokání, protože Bůh měl nějaký záměr. A on chtěl, aby se narodil a abych vstoupil do nějakých věcí, abych třeba i překonal nějaké překážky a naplnil to, co Bůh má. A ne abych si stěžoval, jak je to hrozné prostě a jak je to těžké a tak dále. Ale že to je skutečně ten boží dar, který máme od Boha. Já už bych to své slovo chtěl uzavřít modlitbou a požehnáním pro sestry, které měly tu odvahu a poslušnost vzít ten úkol toho mateřství vážně a přijmout to od Boha. A věřím, že my muži máme ten úkol, je právě v tomto úkolu podporovat. Tak jak oni nás zase jako pomocnice mají podporovat v jiném úkolu, který máme my od Boha, je taková vzájemná podpora, jo? Taková jinak, než to vymýšlí Evropská unie. Ale my je máme v tomhle podporovat a oni zase nás podporují v tom úkolu, který nám dává Bůh. Pane můj drahý, já ti tak děkuji, že ty ve svém stvořitelském záměru nechybuješ, že tvůj stvořitelský záměr je stále jakoby v běhu, že ty stále hledáš ti, kdo jsou ti poslušní, a i kdyby tento svět si vymýšlel cokoliv a bouřil se proti tvým záměrům, tak my chceme být poslušní tvých záměrů, chceme vidět tu tvoji cestu, chceme jít v tom požehnání. Já tak žehnám i ženám, sestrám, kteří tak přijali ten úkol mateřství, i když je to někdy těžké, i když někdy třeba i u svých dětí můžou být i některými věcmi zklamány, mohou prožívat kvůli tomu vnitřní boje. Pane, já se tak modlím za to, aby mohli vnímat, že vstoupili do té boží vůle. A když budou věrní v tom, tak ty jako každému věrnému služebníkovi, tak nakonec dáš tu odměnu. Řekneš, byl služebníku věrný, dělal jsi to dobře, dělal jsi to upřímně přede mnou, dělal jsi to pro mě a já jsem ti za to vděčný, já se ti odměňuji. A já tak žehnám, tak každému z nás, ať si nestěžujeme, ale přijímáme ty věci od tebe a můžeme žít v tom požehnání, do kterého ty nás vedeš. Amen.